Redakcija za kulturo, komunistične vede. Redakcija za kulturo, komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Ob 19. ste vabljeni v galerijo Škuc na projekcijo filma V deželi medvedov Nike Avtor, ki se specifičnega dokumentarističnega vidika ukvarja s problemom izkoriščanja migrantskih delavcev. Ob filmu boste deležni tudi predstavitev novih številk revij Kino in Borec ter predavanja Andreja Špraha z naslovom Dežela selektivnega pogleda, vračanje podobe nevidnih delavcev sveta. Slednji nam je tudi orisal temo svojega predavanja.
Otrožne predavanje, ki se bo sredotočilo na film Nike Avtor v deželi medvedov, bo predvsem preizpraševalo vidike političnega dokumentarca, ki je v Sloveniji še kako preredka ptica, še posebej v takšni produkciji, v kakršni je nastal ta film, to se pravi popolnoma neodvisno in samoinicijativno. In seveda raziskovanje političnega dokumentarca prinaša vrsto problemov, tako tematskih, kot seveda realizacijskih, s katerimi se Nika Avtor po mojem prepričanju suvereno in nad vse inovativen način spoprijema. Obenem pa bomo seveda skušali zarisati neko konceptualno izhodišče, v katerem film ne sodi zgolj v ta najširši okvir političnega dokumentarca, ampak v njem lahko najdemo tudi zametke oziroma sledi tako imenovanega travmatskega dokumentarca in pa individualne dokumentaristike, kajti avtorica v središče svojega filma v bistvu kljub temu, da gre za gibanje nevidnih delavcev sveta, postavlja predvsem posameznika, ki je na nek način čigar zgodba na nek način pooseblja to, kar se dogaja z nevidnimi delavci pri nas.
Andreja Špraha smo vprašali tudi, kaj misli o problemu reprezentiranja zatiranih v okviru institucij in javne sfere, ki sicer prej spadajo v kulturi zatiravcev kot zatiranih.
Je tukaj vprašanje nazornosti oziroma možnosti samih podob znotraj celotne audiovizualne ali pa vizualne sfere nasploh, seveda trči na vrsto teoretskih problemov in zagad, predvsem v diskusiji oziroma dilemi med vprašanjem možnosti reprezentacije določenih podob in njihovi nereprezentabilnosti oziroma nemožnosti prikazovanja dejanskega stanja situacije, ki se odvija na nekem družbenem robu oziroma na področjih golega življenja, skratka v neki družbeni izvrženosti, v kateri seveda je ključen problem, da ti, ki so žrtve te izvrženosti sami, zelo redko oziroma zelo težko pridejo do svojega glasu oziroma v vizualni sferi do svoje podobe. In zato je sama kultura oziroma umetnost v tem segmentu v velikem precepu, namreč, da se izogne nekim pokroviteljskim, nekim na nek način sočustvujočim, sočutnim in na drugačen način vendarle omalovažujočim pogledom na takšno stanje stvari. Tako da jaz mislim, da v tej sferi se vsaj na teoretski ravni stvari še zdaleč od tega, da bi bile dorečene, ampak še ravno v tem času zelo radikalno odpirajo.
V Narodni in univerzitetni knjižnici so se odločili, da bodo razširili svojo arhivarsko dejavnost še dlje v sfero medmrežja in spletnih socialnih omrežij ter začeli selektivnim arhiviranjem slovenskega dela Twitterja in vseh spletnih strani z domeno .si. O tem smo govorili z vodjo enote za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice Matjažem Kragljem.
Zakaj je Twitter? Ja, zaradi tega, ker je Twitter neke vrste podoben medij, kot so spletne strani. Na spletno stran, na blog, lahko podobno mnenje izražeš, kot ga na Twitterju. Vzor, oziroma, da se to počne, nam je bil Library of Congress, ki te reči počnejo, da so se tam odločili, da bodo to stvar počeli na globalnem nivoju, torej cel Twitter, vsakodnevni prirast tweetov, kar nas bi šli pa to bolj postopoma in sicer v smeri, da tiste spletne tarče, ki jih že imamo in jih že pobiramo, bi nadgradili z tweeti iz tistih spletnih tarč oziroma organizacij, ki tweete upravljajo. Torej, če mi neko stranko v povezavi z volitvami pobiramo, bi poleg tega, da njihovo spletno stran ali pa medije, ki pišejo o neki takem dogodku, da bi pobirali tudi tvite. Na ta način bi pač ohranili kot del kulturne ali kakršnekoli že dediščine tudi z tega vira informacije.
Aha, se pravi, ne gre za zasebnike?
Ne. Zaenkrat ne. Ne. Ni mišljeno tle, da bom jaz vaš tweet pobiral ali pa tako karkoli. To vse, kar mi počnemo na tem področju, pade pod zakon, oziroma mi vse to počnemo zaradi zakona o obveznem izvodu publikacij, med katere sodijo tudi elektronske publikacije. In spletna stran je elektronska publikacija in iz tega vidika, ker počnemo mi na spletnih publikacijah bi razširili samo za tiste reči, ki jih NUK oziroma kurator v NUK oziroma ta zbor smatra kot pomemben iz kulturnega, nacionalnega, znanstvenega ali kakšnega druga vidika.
No, se to pa mogoče moja naslednje vprašanje, namreč ne glede na to, da bo šlo za mogoče zelo specifične, recimo, ne vem, javne zavode ali pa za tako. Neke kulturne inštitucije, sem bo to ena zelo velika količina materijala, bo tukaj neka določena selekcija oziroma ne bo, če pa bo, kakšna bo, mislim, kdo je ta kurator in
ja, selekcija je že zdaj, ne? Mi se ne moramo prevožiti pobrati celo hrpenico, jesi. Mi pobiramo točno to, kar se zdi v nacionalnem interesu. Torej, ena od postavk, ki jih imamo v zakonu, pa potem v pravilniku, ki iz njega izhaja, je slovenske, izbiramo med slovenskimi strani ali slovenski avtori, ali v slovenskem jeziku, ali na področju, ali da piše o Sloveniji. Torej, tudi so tako v grobem eni taki, med tem nekako izberemo. Potem imamo pa en svet, ko bi rekel, na skupino 10-12 ljudi v nacionalki, ki zbira predloge na različnih področjih. Če ste šli tam na arhivu, ste videli, imamo neka področja razdeljena, interesna, oziroma tako, tam družba, mediji, šport in tako naprej. In vsak je, vsak izmed tistih, ki so notri v tej skupini, nekako se bolj poglobi v neko teh področji, ali pa dva, in potem predlaga. To je en predlog, pride na ta način, drug predlog pa tudi, da nam sami založniki, samozaložniki ali pa tudi fizične osebe predlagajo strani, ki se jim zdijo smiselne, da bi jih bilo koristno shraniti za naše zanamce. Potem je pa spet na svetu, pa na kuratorju, pa na tehničnih sredstvih in možnosti, ki jih imamo, kako globoko gremo in na kakšno število gremo.
Ob 21. uri pa lahko v Menzi pri koritu ponovno prisluhnete mladim rimam. Tokrat Andreju Grilcu, Tani Ahlin in skupini Pribor, ki jo sestavljajo Miha Kragelj, Uroš Marolt, Kristjan Sirnik in Žan Trontel. Gost večera bo Ivo Svetina. Novice je pripravil Izidor.